Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 6 og vers 11 og ned til slutningen af brevet vers 18. Om en halv times tid, ingen løfter der, men cirka en halv times tid, så er vi igennem Galaterbrevets 6 kapitler og 149 vers. Det kommer til at have taget os temmelig præcis 1000 minutter. Det er faktisk 7 minutter i gennemsnit per vers. I løbet af de 1000 minutter, der har vi set på for det første den personlige del, som var kapitel 1 og 2. Her så vi, at brevet indledte i en hård tone. En tone, hvor i Paulus han absolut ikke havde rosende ord til overs for galaterne. Årsagen hertil var, at de havde lyttet til de falske lærere, dem som kaldes judaisterne, dem som sagde, at man skal følge loven, Moseloven, for at blive frelst. De forsøgte samtidig at underminere Paulus' autoritet. Derfor så bruger Paulus blandt andet de første to kapitler på at forklare, hvorfor han har autoritet til at sige, hvad evangeliet er. Og det er netop det, han gør i vers 16 af kapitel 2, hvor han siger, men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Vi talte om det her vers i detaljer. Det var ikke et af de vers, vi nøjes med at bruge i gennemsnit 7 minutter på, men det trak helt sikkert gennemsnittet op. For det her vers er centralt for det, vi taler om. Nemlig at retfærdiggørelse, det at Gud ser på dig som retfærdig, det er en lovteknisk handling. Det er noget, han siger, han gør. Han ser dig som retfærdig. Også selvom du ikke føler dig retfærdig. Også selvom du ser og erfarer i dit liv, at du selvom du lever med Jesus Kristus, stadig vil falde i synd. Så ser han på dig som retfærdig, hvis så fremt du har givet dit liv til ham. Det er det, blandt andet retfærdiggørelse betyder. Så har vi også andre ord, som helliggørelse, at vi bliver mere og mere som ham. Men det er en anden snak til en anden tid. I kapitel 3 og 4, der så vi på den læremæssige del. Her så vi det her uddybet, at vi retfærdiggøres ved troen på Jesus alene. Vi så det gennem eksempler fra Abrahams liv, fra Sara og Hagars liv. Vi så det i eksemplet med bjerget Sinai i Arabien. Og vi så, at at leve efter loven bringer død, men at leve efter troen bringer liv. Det understreges igen og igen og igen og igen, at det er ved noget, det er ved tro, og det ikke er ved gerninger. Det er ved troen på Jesus alene. Til sidst og i de forgangne uger og måneder har vi set på kapitel 5 og 6. Her opfordres vi til, på baggrund af den frelse, som vi er givet, ved tro alene, at leve det kristne liv. Blandt andet så opfordres vi til at stå fast i den frihed, som vi er givet. Vi opfordres til at vandre i ånden og ikke i kødet. Vi ser, at der er en konstant kamp imellem ånden og kødet. En kamp, som udkæmpes. Rundt om os. I os. Sidste gang, der så vi to praktiske eksempler på, hvad det vil sige at vandre i ånden. Så med alt det her sagt, så kan du godt sidde tilbage og tænke, hvad kan der dog mere være at sige til alt det her? Har han ikke sagt det hele? Har vi ikke nu allerede brugt 970 minutter på at gennemgå det her brev? Har vi ikke igen og igen og igen hørt, at vi ikke frelses ved at være gode nok mennesker? Det handler ikke om, hvor gode vi kan være, hvad godt du kan gøre, men det handler om, hvad Jesus har gjort for dig. Har vi ikke hørt det rigeligt? Burde det ikke sidde fast med, som min tysklærer altid sagde, 7 tommer søm og Carlson-klister? I skal ikke sige, at jeg ikke lærte noget i mine tysk timer. Det var så det, jeg lærte. Burde det ikke sidde fast nu? Du kan ikke gøre noget for at blive frelst, ud over at tro, hvilket ikke ses som en gerning i sig selv. Paulus siger nej. Jeg ved godt. Vi mennesker har en tendens til at glemme, til at misforstå. Vi har behov for konstant repetition, især af det, som er vigtigt. Derfor så skriver han sådan her, i vers 11-18. Se, med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd. De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. Men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Og alle, som vil leve efter denne regel, fred og barmhjertighed, være med dem og med Guds Israel. Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærker på min krop. Vor Herre Jesu Kristi nåde, være med jeres ånd, brødre. Amen. I vers 11, der siger Paulus, eller skriver Paulus, se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd. Det var sådan, at Paulus til det her brev, som til de fleste andre breve, havde en slags sekretær til at nedskrive brevet for. En professionel, der var formodentlig var bedre og hurtigere til at skrive, end Paulus var. Men det var også kutume for ham hen imod slutningen af flere af sine breve og underskrive det selv på en eller anden måde. Det, der er ualmindeligt her, det er, at han skriver, se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd. Hvorfor skriver Paulus med store bogstaver? Både Luther og Calvin, de var enige om at mene, at det her store bogstaver betød, at det var et langt brev. Det er der ikke ret mange i dag, der vil være enige i. Mange i dag, de spekulerer i, at grunden til, at Paulus skrev med store bogstaver, var fordi, at han måske havde en øjensygdom. Det var det, vi så på blandt andet i kapitel 4, vers 15 af Galaterbrevet. Så at fordi han ikke kunne se, så skulle bogstaverne altså være tilstrækkeligt store, ellers kunne han ikke se, hvad han skrev. Det giver bare ikke vildt meget mening at understrege det hen imod slutningen af et brev, hvor man har noget, man gerne vil have sagt. Derfor tror jeg, at den mest logiske forklaring er, at i en tid, hvor at fede skrifttyper og kursiv ikke var noget, man gjorde med genvejstaster, men i stedet for noget, man gjorde ved at lave sin skrifttype større i det brev, man nu engang skrev, så var det en måde, hvorpå at Paulus han kunne understrege, jeg vil altså ikke have, at I springer det her over. Hvis du bare er den mindste smule som mig, så har jeg det sådan, at når jeg påbegynder et eller andet, det kunne være en bog. De første sider, de bliver læst intensivt. Jeg skal ikke misse noget af den her bog. Og så i det, vi kommer igennem, eller det, jeg pløjer mig igennem bogen, i det, jeg når længere og længere hen, vi taler ikke en spændingsroman her, vi taler faglitteratur, i det, jeg når længere og længere hen, bliver min tid knapper, og min lyst måske mindre, og så har jeg tendens til at springe hurtigere og hurtigere hen over det. Sådan kan det også være bare, når vi lytter til en prædiken. I begyndelsen så er vi der. Vi er klar med vores notesblok. Vi er klar til at lytte til, hvad Gud vil sige til os. Men efterhånden, som vi bliver mere og mere trætte og tænker på de enorme mængder af kage, som står inde ved siden af, vi skal fortære bagefter, så okay, nu må han godt se at blive færdig. Og så misser vi måske faktisk slutningen. Og det er det, jeg lidt har fornemmelsen af, at Paulus er bange for, at vi sker her. At i det, vi er nået til slutningen af Galaterbrevet, siger han, I må ikke misse det her. Jeg vil have, at det sidder fast med 7-tommer søm, Carlson-klister, eller gaffatape, eller hvad illustration du nu vil bruge. At det her, det må vi ikke misforstå. Det her, det er så essentielt, at uden det, så har vi ikke retten til at kalde os selv en kristen. For så aner vi ikke, hvad det går ud på. Paulus vil ikke have, at de misforstår, at frelsen kommer ikke ved at være et godt menneske, ikke ved at gøre gode ting, eller ikke ved at lade være med at gøre dårlige ting, men frelsen kommer ved, at du tror på, at Jesus er Guds søn, at han døde på et kors, og at han opstod igen, og at han lever i dag. Det er det, hele brevet handler om. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er det, hele Bibelen handler om. Du har behov for frelse, og Gud kan give dig den frelse ganske ufortjent. Så kommer han så til noget af det, han vil tale om. Han siger for det første noget om de her judaister. De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres egen krop. Judaisterne, som var de her falske lærere, som kom ind og sagde, hvis du vil være kristen, så skal du også leve efter Moseloven. De koncentrerede sig om det ydre, ikke om hjerterne. Jeg håber, du forstår vigtigheden af, at vores tro er først og fremmest i vores hjerter, derefter i det ydre. Det er langt vigtigere, at vores hjerter bliver forvandlet, end at vores ydre bliver forvandlet. For når vores hjerte er forvandlet, så vil vores ydre langsomt forvandles. Jeg håber ikke, Niels har noget imod, jeg drager hans fortid frem. Hvis han har, så må han jo bare gøre det sammen med mig næste gang, han taler. Men da Niels han for over 8 år siden kom til vores lille bibelstudie på Nyhusevej, der var han i hvert fald i bedste fald nyomvendt. Været på lejr, hørt om Jesus, var entusiastisk omkring det, men han røg. Og han dukkede op, og han stod og røg sammen med Camilla. Jeg ved ikke, om han havde udtænkt en plan allerede dengang. Så er det i hvert fald langsigtet tænkt, Niels. Han var slet ikke ryger, siger han. Det var langsigtet planlægning, må man sige. Han står der. Jeg tænkte meget over. Skal jeg sige til ham, ved du godt, hvor dumt det er at ryge? Ved du godt, hvor dumt det ser ud, at når vi har bibelstudie inde i min lejlighed, at så står der mennesker ude foran og ryger? Jeg tænkte, nej, det er ikke den måde, tingene skal fungere på. Gud må arbejde i hans hjerte først. Og så må han tage sig af de ting hen over årene, som der skal tage sig af. Og der gik heller ikke engang et år, så havde han kvittet de her smøger. Måske fordi Camilla også kvittede dem, jeg ved det ikke. Men det er en fantastisk illustration af, at lad Gud arbejde i vores hjerter, for at ændre vores ydre. Ikke omvendt. Tro ikke, at du dukker op, og så kommer du i det rigtige tøj og gør de rigtige ting. Hvis dit hjerte ikke er med, er det fuldstændig ligegyldigt. Det er et spild af tid. Judaisterne, de ville altså gerne have, at det skulle ske i det ydre. For det andet, så frygtede de korset. Hvordan kan nogen frygte et kors? Jo, de kan frygte det, som korset står for. Fordi korset fremstiller mennesket som en synder, som utilstrækkelig, som en, der har behov for Gud. Det viser os, at synderen er under Guds forbandelse. Og det er alene ved Jesus, at den her forbandelse kan ophæves. Korset viser, at gerninger ikke hjælper. Men det er kun Jesu blod, der hjælper. Derfor så gjorde judaisterne alt for, at det her kors, det skulle blive nedtonet, og deres lovgerninger fremhævet. Der står altså, de tvinger jer til omskærelse. De, der tvinger jer til omskærelse, det er judaisterne. De vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. For de, der lader sig omskære, overholder ikke engang selv loven, står der så. Det er muligt, at judaisterne de gik ud og sørgede for, at de kristne i Galatien de fik fjernet lidt hud. Men de overholdt ikke engang selv loven. Paulus han vidste, hvad det vil sige at være super farisæer. Kan I huske, at i Filipperbrevet så blev han kaldt farisæernes farisæer. Han var simpelthen den bedste farisæer, der fandtes. Han vidste, hvad det ville sige at overholde loven, eller i det mindste prøve på det. Og han vidste godt, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det er ikke noget, der starter i det ydre. Det er noget, der starter i hjertet. Og det, der starter i hjertet, er kun noget, Jesus kan gøre. Det er ikke noget, jeg kan gøre. Grunden til, at de vil lade galaterne omskære, siger han. De holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. De var ikke interesseret i galaternes åndeligt velbefindende. De var bare interesseret i, at de kunne fortælle, hvor mange gange de havde ført kniven. Undskyld mig, hvis det er lidt formalende for jer, men det er altså alt andet lige det, der var tilfældet. Det fik mig til at tænke på noget, som jeg tænker meget over. Som pastor for en ganske lille menighed. Vil jeg ønske, at der var flere mennesker her? Vil jeg ønske, at vi var nødt til at sætte stole hele vejen rundt, og der måske endda var nødt til at sidde mennesker i vindueskarmene? Ja, det ville da være fantastisk at se, at masser af mennesker kom. Men jeg bliver nødt til kontinuerligt at stille mig selv spørgsmålet. Hvorfor vil jeg gerne det? Er det så, at folk kan se på mig? Og se, hvor fantastisk en prædikant jeg er? Og se, hvad jeg har gjort? Eller vil det være for deres åndelige velbefindende? Jeg tror, det er et spørgsmål, vi altid må stille os selv. For der er en ekstrem fare i enhver kristen tjeneste. Det er uanset om det er din nabo, som du vidner for, vi taler om, eller om det er som menighed, eller hvad det måtte være. Hvorfor gør vi det? Gør vi det så, at folk må se på os og sige, hvilken fantastisk person? Eller gør vi det, fordi at vi virkelig bekymrer os for deres sjæl? Så vi har judaisterne på den ene side. På den anden side, så har vi Paulus, som siger i vers 14, men gid, det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. At Paulus var stolt af korset, det taler han også om i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 31. Han taler også i det kapitel om, at det ikke er naturligt at være stolt af korset. Korset var ikke det, som vi ser korset som i dag. I dag ser vi korset som noget lidt halvromantisk. Jeg ser, at flere af jer bærer det om jeres hals. Vi ser det som et symbol på vores tro. Og det med rette, det er ikke, at det er forkert. Men vi kan hurtigt gøre det til noget halvromantisk. Men du skal huske, at for 2.000 år siden, der var korset langt fra noget halvromantisk. Der var korset et torturredskab. Så det vil svare til, at du i dag gik rundt med, jeg ved ikke, de torturerer ikke mennesker her i landet, men hvad man nu engang må bruge til at torturere mennesker med, hvis de gjorde det her i landet. Skruetvinger, eller hvad de bruger i alle filmene, skalpel til at skære folk op, eller en saks til at klippe fingrene af folk, osv. Det er det vil svare til. Og igen, undskyld, at jeg bliver en lille smule grafisk, men jeg vil godt have, at du forstår, at det var altså sådan, de så på det. Korset var et torturinstrument, det kunne være også være den elektriske stol, eller et eller andet i den retning. At vi render rundt med det. Vel at mærke vidende, at måske i vores forsamling, så kendte vi en, der kendte en, der blev korsfæstet. Fordi det var en relativt normal måde for romerne at slå folk ihjel på. Så for dem dengang, der var det værst tænkelige. Man siger, at korset har været til alle tider den værste måde at slå folk ihjel på, der overhovedet har fundet. Jeg kan ikke bevise, at det er rigtigt, men det siger nogen i hvert fald. Men det, som var det værste for dem, det er blevet det bedste for os. Hvorfor? Hvorfor er det, at korset er så centralt? Hvorfor er det, at korset skal have centrum i vores tilbedelse? Det er ikke fordi, at vi skal have et lille kors med en figur af Jesus på. Det er ikke det handler om. Det er ikke symbolet, vi bærer rundt om vores hals eller dekorerer vores kirkebygninger med. Det er heller ikke som Konstantins mor, der drog til Israel der i 300-tallet og fandt korset, påstod hun, og tog det tilbage til Rom og distribuerede små stykker af korset, det her træ, rundt til alle menigheder og alle mulige menigheder i hele kejseriet. På Luthers tid sagde han, at der var så mange stykker af korset, at de kunne bygge et helt skib af det. Det er ikke engang korsets tegn eller symbol. I ved, at nogle mere højkirkelige menigheder, der gør de korsets tegn. Det er ikke det, at vi bærer det rundt om vores hals. Det er ikke det. Det er ikke det, vi tilbeder. Det er ikke det, der er centrum. Vi tilbeder den Jesus, der hang på korset, og som er opstået. Han hænger ikke på det kors mere. Han er opstået. Men det, som er centrum, det er det, som korset står for. Det er, at Jesus, han tog min søn. Han tog din søn. Han tog din skam. Og det gjorde han ved det blod, som blev udgydt på korset. Korset er den eneste vej til frelsen. Og så siger han også, at han siger, gid jeg aldrig må være stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. Så Paulus siger, i forhold til verden, der er jeg død. At når verden ser på mig, så er jeg død. Verden er ligeglad med mig. Det er ikke det eneste. Jeg er også ligeglad med verden. Vi taler ikke om verden, som er de ufrelste mennesker, der bor der. De mennesker, der stadigvæk behøver Jesus. Vi taler om verden som systemet verden. Det værtslige system. Han er ligeglad med det. Det er også det, han taler om i Filipperbrevet kapitel 3, vers 7 og 8. Hvor der står sådan her, at dog, hvad havde jeg fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus, Jesus, min Herre. Det verdslige system, alt andet, er tab på grund af det større at kende Kristus, Jesus. Og så til sidst fortsætter han. For det her, om man er omskåret eller ej, det betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Omskærelse, det er en gerning. Ligesom at dåben er en gerning. Ligesom at hjælpe gamle damer over vejen er en gerning. Ligesom at give penge er en gerning. Ligesom at bede er en gerning. Eller læse i sin bibel er en gerning. Det er ikke det, der frelser os. Det er vores tro på Jesus Kristus. Det er ham, der frelser os. Det er ham, der frelser os. Det er ikke det, at vi gør noget. Det er det, at vi bliver til en ny skabelse. Og det er det, som både Johannes kapitel 3 og 2. Korintherbrev kapitel 5 taler om. Og så siger han, alle dem, som vil leve efter denne regel, fred og barmhjertighed være med dem og med Guds Israel. Hvad er denne regel? Denne regel er, at vi frelses ved noget, ikke ved gerninger. Vi frelses ved at blive født på ny, ikke hvad vi kan gøre. Og han minder også om, at med dem, der vil fred og barmhjertighed være, og med Guds Israel, altså det Israel, som kender den levende Gud igennem Jesus Kristus, med dem skal fred og barmhjertighed være. Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærker på min krop. Han siger, at ingen må volde dem besvær. Det hentyder ikke til det, han taler om i vers 2, hvor han siger, bær hinandens byrder. Fordi Paulus modsiger ikke sig selv. Når han siger, at ingen volde mig besvær, så er det ikke fordi, at de ikke må skrive til ham eller kontakte ham, hvis de har det svært. Men han siger, nu burde den her sag være afsluttet. Vi frelses ved noget, vi frelses ved tro, vi frelses ikke ved gerninger. Ingen må besvære mig mere med det her. Kan vi ikke godt stoppe med at diskutere det? Burde der ikke være sat en streg i sandet for det her? Og så siger han, hvorfor kan jeg sige det? Jo, fordi jeg bærer Jesus sårmærker på min krop. Det her ord, græske ord for Jesus sårmærker, det er stigmata. Det ord er fyldt med masser af mystik. Og nogen mener, at stigmata, eller stigmata vil nogen nok sige, det er, at man kan gå rundt, og så kan man leve så nær ved Jesus, at ens hænder pludselig begynder at bløde, og ens side pludselig begynder at bløde. Jeg tror det ikke helt, at sådan det hænger sammen. Stigmata på græsk betyder blot et mærke, som man gav sin slave eller sit dyr, så man vidste, hvem det tilhørte. Jesus havde også givet Paulus et mærke, eller mærker, for han havde fået masser af fysiske skrammer. Nogle få sider tilbage i Bibelen i 2. Korintherbrev kapitel 11. Der er Paulus' CV, om du vil. Kapitel 11, vers 22 af 2. Korintherbrev. Er de hebræere? Det er jeg også. At de israelitter, det er jeg også. At de er Abrahams slægt, det er jeg også. At de Kristi tjenere, jeg taler rent afsindigt, jeg overgår. Jeg har slidt, og jeg har slæbt. Jeg har tit været i fængsel, jeg har fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange, og jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Jeg har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røver, i fare blandt mine eget folk, i fare blandt hedninger, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger mig? Paulus havde masser af sårmærker fra sin tjeneste af Jesus Kristus på sin krop. Og han siger, burde de her sår, burde alt det, der er sket mig, ikke være nok til at kunne understrege, at det, jeg siger, er sandt. At nu behøver vi ikke diskutere mere, hvordan vi bliver frelst. Vi bliver frelst ved tro, ikke ved gerninger. Og så slutter han brevet. Vor Herre Jesu Kristi ild og lyn falde ned over jer, fordi I er nogle forfærdelige mennesker, som jeg hader. Det er derfor, I skal have nogle bibler at følge med i. For det er ikke det, der står. Der står, hvor Herre Jesu Kristi nåede være med jeres ånd, brødre. Amen. Ved I hvad? Da jeg læste begyndelsen på det her brev, hvis jeg ikke kendte slutningen, så ville jeg have forventet det første, jeg sagde. At nu kan I have jer selv. Jeg gider ikke snakke med jer mere. Nu må I tage jer sammen. Det vil være det, jeg vil have skrevet. Helt ærligt. Jeg har brugt så meget tid på jer. Jeg har siddet her og fået en til at skrive og skrive og skrive og skrive og skrive. Og hvis I stadigvæk ikke fatter det her, så er I selv udenom det. Men Paulus, han havde noget dybere. Han havde den kærlighed, som overgår forstanden. Han havde den kærlighed, som kommer fra Jesus. Og han siger, vor Herre, vor Herre, ikke min Herre, men vor Herre, Jesu Kristi nåde. Og noget er netop det, som er det centrale i det her brev. Vær med jeres ånd. Og så næsten det mest fantastiske. Brødre. I er stadig mine brødre. Og vi må stille os selv spørgsmålet. De mennesker, som vi føler, ikke helt fatter det. De mennesker, som vi føler, åh, nu har I været kristne i 2, 5, 10, 15, 20, 50 år. Du fatter det ikke helt endnu. Har vi tålmodighed med dem og kalder dem brødre, hvis de er brødre, vel at mærke? Lad os sige, åh, tag nu sammen. Fat det nu. Så vi ser altså i det her brev, at frelsen ikke er i det ydre først, men i det indre først. Det betyder ikke noget, om du er omskåret. Det betyder ikke noget, om du har gennemgået dåb og konfirmation og nadver og så videre og så videre og så videre. Det, der først og fremmest betyder noget, det er, om dit hjerte er forvandlet. For hvis dit hjerte er forvandlet, så vil de andre ting af det, der måtte være rigtigt og sandt, også følge med. Så frelsen er i det indre. Frelsen, den er heller ikke menneskelig. Men den er guddommelig. Frelsen er ikke noget, du kan skabe, men noget Gud har givet dig. Frelsen er noget, der kommer fra ham til dig, når du tror. Og det her er ganske passende ord, at afslutte det her vidunderlige brev med. Det brev, som Martin Luther kaldte for Min Katharina von Bor, sagde det her, i bibelsk forstand, det her, det er min hustru. Det her, det er så vigtigt, at det er centralt for, hvad jeg tror på, for hvad jeg står for. Og det er mit håb, og det er min bøn, at det for os som individ og som menighed må blive det samme. Vi frelses ikke af gerninger, men vi frelses af at tro på Jesus. Lad os bede sig. Herre Jesus, tak for Galaterbrevet. Tak, at du ved Helligånden sagde til Paulus, skriv det her til menighederne i Galatien. For at de kunne blive opmuntret dengang, men for at vi må kunne bedre forstå frelsen i dag. Og Herre, jeg håber, at de fleste her til stede føler, at det her er gentagelse på gentagelse på gentagelse. Så at vi aldrig nogensinde glemmer, hvad det hele går ud på. Vi er dig, Jesus. Vi elsker dig, og vi priser dig.
Amen.